17. oktobra ziņas vieglajā valodā. Ar tām studijā Ģerts Auzāns. Ekonomikas ministrija iesniegusi pieteikumu valsts policijā par divu uzņēmumu iespējams negodīgu rīcību. Ekonomikas ministrija aicina policiju pārbaudīt, vai uzņēmumi Sadales tīkls un Rīgas enerģija ir krāpušies ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā. Deputāti pēc divām nedēļām plāno izskatīt priekšlikumus attiecībā uz aizliegumu ziedot olšūnas nedzemdējušām sievietēm. Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputāti šodien atkārtoti sprieda gan par dzimumšūnu donoru reģistru un kritizēja, ka šis jautājums vēl nav atrisināts. Deputāti solīja tam pievērst ministru prezidenta Māra Kučinska uzmanību. Un komisijas deputāti arī nolēma vēl turpināt vērtēt priekšlikumus attiecībā uz aizliegumu ziedot olšūnas nedzemdējušām sievietēm. Priekšlikumus deputāti plāno izskatīt pēc divām nedēļām. Nacionālā apvienība piedāvā jaunu risinājumu ģimenes valsts pabalstu palielināšanai. Šī partija piedāvā piešķirt papildu 10 eiro ikmēneša piemaksas ģimenēm, kas audzina divus vai vairāk nepilngadīgus bērnus. Lielāks atbalsta pieaugums būtu ģimenēm, kas audzina trīs vai vairāk nepilngadīgos. Labklājības ministrs Jānis Reiers atbalsta šādu piedāvājumu. Problēmas ar vietu nodrošināšanu pašvaldības bērnu dārzos joprojām ir 23 vietvarās. Tā secinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Ministrija šodien ziņoja valdībai, ka šī gada maijā gandrīz 12% bērnu 23 Latvijas pašvaldībās nesaņēma pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības bērnu dārzā. Neviens Latvijas valsts piederīgais Īrijā nav vērsies Latvijas vēstniecībā pēc palīdzības saistībā ar vētru Ofēlija, tā informē Ārlietu ministrija. Ministrija mājaslapā ceļotājus aicina sekot līdzi prognozēm par vētru un ņemt vērā vietējo varas iestāžu rīkojumus. Šīs vētras Ofēlija dēļ dzīvību zaudēja 3 cilvēki. Šobrīd vētra jau zaudējusi daļu sava spēka. Katalonijas neatkarības referendums ir pretlikumīgs. Tā šodien oficiāli atzina Spānijas konstitucionālā tiesa. Tikmēr Katalonijas ielās izgājuši tūkstošiem cilvēku. Viņi protestē pret divu ietekmīgu Katalonijas neatkarības kustības atbalstītāju apcietināšanu. Tiesa viņus apsūdz musināšanā. Latvijas valdība nolēma jau šogad paraolimpiskā sporta centra būvniecībai piešķirt 615 tūkstošus eiro. Centrs būs pielāgots cilvēkiem ar invaliditāti, taču tajā varēs trenēties arī citi. Centra būvniecības izmaksas plānotas vairāk nekā 13 miljonu eiro apmērā. Visas centra būves plānots pabeigt 2022. Gadā. Latvijas svarcēlāja Rebeka Koha šodien Albānijā pārliecinoši uzvarēja Eiropas junioru čempionātā svara kategorijā līdz 58 kilogramiem. Tā paziņoja sacensību rīkotāji. Kontinenta junioru čempionātā 19 gadus vecā Koha zeltu izcīnīja jau 3. Gadu pēc kārtas. Vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādu. Pūš brāzmainis dienvidu puses vējš 4 līdz 10 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa mitrums 85%. Nakts uz trešdienu Latvijā būs oktobrim neraksturīgi silta un arī vējaina. Tā vēsta sinoptiķi. Trešdien gan naktī, gan dienā gaisa temperatūra visā Latvijā gaidāma plus 9, plus 14 grādu robežās. Debesis pārsvarā seks mākoņi. Lielākajā daļā valsts dažbrīd nedaudz līs. Pūtīs brāzmains rietumu dienvidu rietumu vējš, un jūras piekarstē vēja stiprums var sasniegt 18 metrus sekundē. Trešdienas vakarā vējš pierims līdz lēnam. Laika tips trešdien otrais. Labvēlīgs! Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Ģerts Auzāns.